Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di musim penghujan ini ya. Nah kali ini kita temanya yang ringan-ringan dulu nih. Kalau kemarin kita itu sudah banyak berjumpa dengan tema-tema yang cukup berat lah ya. Dan berpikir serta mengulas sejarah dan juga ide pemikiran daripada tokoh-tokoh bangsa maupun dunia. Nah kali ini kita suasananya pembahasannya lebih santai dan lebih menyentuh kepada hati ya. Karena tema kali ini kita akan membahas cinta. Nah jadi emang kalau misalkan tema cinta ini ya kita kadangkala ya sekali-sekali boleh saja untuk merefleksikan terus menyentuh apa yang ada di dalam hati kita sebagai manusia. Tentunya tidak lepas dari pengalaman, cerita, ataupun mungkin fenomena yang sedang dihadapi. Ya, yang sifatnya itu mungkin pernah terjadi di tokoh-tokoh lainnya, ataupun sejarah-sejarah masa lampau. Walaupun memang dalam sebuah karya itu banyaknya fiksi begitu kan mengenai kisah cinta itu ya, tapi tidak salahnya kita mengambil hikmah yang baik-baik terutama ya, namun tidak lepas juga kita akan menampilkan yang sifatnya mungkin bukan masuk dalam kategori baik di dalam sub-sub ataupun sedikit pembahasannya. Tentunya itu untuk mengungkap suatu realita yang dihadapi. Nah, sehingga kita bisa melihat sikap-sikap apa saja yang diselesaikan oleh tokoh yang ada dalam kisah, cerita, ataupun pembahasan itu. Nah, kali ini kita bertemu dengan Khalil Gibran. Ini sangat terkenal nih ya, Khalil Gibran. Namun pembahasannya kita itu membahas sebuah karyanya yang sangat fenomenal yang berjudul Sayap-Sayap Patah. Nih. Jadi teman-teman pasti sudah pernah mendengar nama Khalil Gibran dan juga karyanya mengenai Sayap-Sayap Patah. Oke, jadi kita ini mengenal Gibran, nah biasanya itu kan lewat kata-kata mutiara, motivasi ataupun boleh searching di Google ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari beberapa teman-teman ini sudah pernah membaca karyanya, bahkan mungkin lebih tahu dibanding saya ya. Jadi ini adalah gambaran ataupun foto Gibran sewaktu muda ya. Nah, ini foto Khalil Gibran oleh ini ya. Oleh Fred Holland Day. Nah, ini tahun 1898. Wah, ini masa mudanya keren dan ganteng nih. Kalau dia hidup di masa sekarang mungkin sudah menjadi idola ya. Bagi para-para wanita itu kan yang masih muda. Jadi Khalil Gibran ini dalam sebuah karyanya yang sangat fenomenal. Nah ini ia lahir di kota Bisare ya, Lebanon. Ketika ia lahir itu orang tuanya memberi ia nama Gibran seperti persis nama kakeknya sebagaimana adat kebiasaan orang Lebanon waktu itu. Lalu ayahnya sendiri itu bernama Khalil, ini ya, Khalil. Khalil Gibran, maka lengkaplah namanya menjadi Gibran Khalil Gibran atau Gibran Khalil Gibran. Nah, itulah nama yang dipakainya untuk kalangan dunia Arab. Namun untuk kalangan bukan Arab itu dipakainya nama Khalil Gibran yang sekarang kita tampilkan nih, Khalil Gibran. Ini nama ini ia dapatkan atas anjuran gurunya di Amerika dengan cara menempatkan huruf H itu di ini ya, urutan kedua gitu kan. Nah, urutan ketiga sehingga menjadi Khalil Gibran. Ini atas anjuran para gurunya di Amerika karena apa? Mengagumi kejeniusannya. Bayangkan nih betapa bangganya seorang guru memiliki murid yang jenius prestasi dalam suatu hal. Nah, ini. Lalu karyanya tentang sayap-sayap patah ini aslinya ditulis dalam bahasa Arab di New York ya, dimulai tahun 1912 ketika waktu ia tinggal di sana. Namun kurang lebih baru terbit itu sekitar tahun 1922. Ini judul aslinya dalam bahasa Arab yaitu Al-Ajnihah Al-Mutakasiroh. Ini versi bahasa Arabnya. Lalu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu berjudul Broken Wings. Nah, ini sebuah novel autobiografis yang dimana dalam tokoh ini, tokoh wanita bernama Selma Karami, sebenarnya ini gambaran dari Nona Hala Deher ya, jadi kawan studinya Gibran di Libanon, yang mungkin dia orang yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk memperoleh cinta pertamanya Gibran. Nah, jadi memang pada usia 12 tahun itu barulah nih Gibran bersama orang tuanya tinggal di Boston ya, tetapi kemudian kembali ke Libanon untuk belajar di Beirut dan kembali ke Amerika pada tahun 1912. Selanjutnya ia menetap di New York. Nah, ini banyak sekali karyanya. Namun kalau misalkan kita lihat sebuah karya ini, ternyata karya ini dipersembahkan oleh Gibran kepada ini ya, MIH. Ini singkatan dari nama Mary Elizabeth Haskell. Jadi Mary Elizabeth Haskell ini orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Gibran, yang dimana atas jasa-jasanya lah Gibran untuk kedua kalinya dikirim ke Prancis ya, sampai dia berada di New York, yang dimana si Mary Elizabeth Haskell ini sudah bisa memprediksi bahwasannya Gibran itu akan menjadi orang besar melalui karya-karyanya. Nah, jadi Mary Haskell ini, ia itu seorang ini ya, seorang tokoh yang sangat berpengaruh karena dia itu menjadi kepala sekolah gitu kan. Kemudian ia juga yang sifatnya itu dekat dengan Gibran, makanya sangat disayangkan sekali ketika mungkin Gibran ada rasa terhadapnya. Namun Mary Haskell ini lebih kepada untuk menjadi pengagumnya Gibran melalui karya-karyanya. Nah, atas jasanya mengirimkan Gibran ke luar negeri ya, dari mulai Paris sampai ke New York, maka karya ini dipersembahkan Gibran untuk Mary Elizabeth Haskell. Nah, ia menuliskan kepada yang menatap sang mentari dengan mata nyalang dan menggenggam api dengan jari jemari tanpa gemetar, serta mendengar suara keabadian yang rohani di balik jerit nyaring si buta. Kepada MIH ku persembahkan buku ini. Nah, ini luar biasa nih. Jadi karya Sayap-Sayap Patah ini tidak lepas juga dari perannya Mary Haskell. Nah, kalau kita mendalami siapa Mary Haskell itu, ya iyalah seorang direktur bank yang menjadi kepala sekolah di Haskell Dance School ya. Nah, dari situ ia akhirnya menjadi sahabat akrab ya, sekaligus dapat dikatakan mentornya Gibran ya dalam menentukan kebesarannya. Nah, sehingga ya karena ia sudah meyakini bahwasanya Gibran ini akan menjadi orang besar, maka Mary lah yang membiayai perjalanannya studi Gibran. Nah, untuk ke Paris karena ia yakin akan kecemerlangan masa depan Gibran. Bahkan Gibran pun pernah menuliskan surat kepada ini ya, Mary. Dan Mary pun menuliskan surat kepada Gibran yang sangat luar biasa ya, tentang prediksinya ataupun pandangannya terhadap masa depan Gibran yang besar. Kira-kira seperti ini. Karya nyatamu melampaui apa yang ada pada generasi ini, atau bahkan berbagai generasi yang sempat kau saksikan. Hanya masa depanlah yang dapat memperlihatkan luasan citanya, dan pada hari itu, ketika manusia sedang menyebut abad ke-20 sebagai tahap embrio bagi dirinya, ia akan menyebutmu seperti menyebut dirinya. Tetapi engkau ketika datang hari itu akan terus menciptakan hari-hari depan. Bagimu kini apa yang kau tulis dan kau lukis semata-mata menyatakan fragmen-fragmen pandanganmu. Nah, ini jadi dalam karyanya mengenai Sayap-Sayap Patah ini banyak sekali fenomena yang dialami Gibran, terutama dalam dirinya ya. Nah, bahkan di awal ini karyanya itu Gibran seperti halnya menuliskan pengalaman hidupnya. Nah, pengalaman hidupnya dalam sebuah untaian kalimat di awal ya. Ya, seperti halnya ia menuliskan bahwa, oh sahabat-sahabat masa mudaku yang tersebar di kota Beirut, jika kalian melewati makam dekat hutan pinus, masuklah tanpa bersuara dan berjalanlah perlahan, sehingga langkah kalian tidak akan mengganggu tidur orang mati, dan berhentilah dengan rendah hati di pusara Selma, dan sapulah tanah yang menutupi jasadnya, dan sebut namaku dengan tarikan napas yang dalam, dan katakan kepada diri kalian sendiri, disinilah semua harapan Gibran yang hidup sebagai tawanan cinta melampaui lautan dikuburkan. Tepat di sini laki-laki itu kehilangan kebahagiaan, mengering air matanya dan tak ingat lagi pada senyumnya. Nah, ini bagian ini kan semacam penjelasan bahwa ya tokoh utamanya dalam bagian ini bernama Gibran. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa penggalan ini adalah riwayat hidupnya. Namun tentu harus dipertimbangkan juga bahwa ya ini mungkin salah satu teknik penulisan fiksi. Ya, meskipun para didasarkan pada orang yang benar-benar ada ya. Ya, ini penulis. Jadi ya seperti halnya nama Mary Haskell, wanita yang dicintai Gibran gitu. Itu kan merupakan nama buatan yang dimana nama sebenarnya tokoh wanita yang ia kagumi, ia cintai itu adalah Hala Deher. Nah, oke, langsung saja nih kita mulai dengan butir-butir hikmah cinta. Jadi pada saat ini ya, Gibran itu sedang mengobrol bersama temannya yang laki-laki. Tak lama kemudian muncullah seorang bapak-bapak ya, ataupun orang tua, seorang laki tua yang di mana ia mengenal temannya Gibran. Nah, lalu akhirnya temannya Gibran itu memperkenalkan inilah Faris Effendi. Nah, Faris Effendi Karami yang di mana ia seorang yang baik, bijaksana. Lalu ketika melihatnya, ya Gibran pun mengenalkan namanya. Nah, ketika Gibran mengenalkan namanya, lalu lelaki tua ini memandangi wajah Gibran. Nah, seakan-akan ia teringat akan seorang. Benarlah apa yang dikatakannya bahwa lelaki tua itu mengatakan, "Aku melihat temanku di dalam wajahmu." Nah, jadi lelaki tua ini adalah temannya bapaknya Gibran. Nah, sehingga dari pertemuannya itulah ia ingin mengenal Gibran lebih jauh, kemudian juga ingin bercerita tentang masa mudanya bersama ayah Gibran, laki tua ini. Lalu diundanglah Gibran itu ke rumah laki tua ini. Ia sedang ngobrol-ngobrol di ruang tamu ya. Nah, setelah itu laki tua ini memanggil anaknya gitu kan. Ya, jadi istilahnya manggil anaknya, kalau kita kan biasanya sambil membawa ini ya, minuman gitu. Teh atau kopi ataupun air putih sebagai anak untuk ini ya, menghormati tamu. Nah, pada saat itulah ternyata anak laki tua ini adalah seorang perempuan yang bernama Selma Karami. Nah, Selma Karami inilah yang dilihat Gibran sebagai seorang wanita yang cantik dan anggun, serta diamnya itu ketika ia bertemu nih, dia tidak banyak bicara. Nah, inilah tidak banyak bicara, namun sikapnya, terus tatapan matanya menunjukkan bahwa ia seorang wanita yang baik, yang panas untuk dikabumi. Dan disitulah Gibran mulai terpesona dan jatuh cinta terhadap Selma Karami ini. Begitupun Selma Karami ya. Jadi dari hasil pertemuan itu akhirnya inilah pandangan Gibran mengenai cinta pertama nih. Setiap orang muda pasti teringat cinta pertamanya dan mencoba menangkap kembali hari-hari yang asing itu, yang kenangannya mengubah perasaan di relung hatinya dan membuat begitu bahagia di balik segala kepahitan misteri. Nah, ini akhirnya setelah pertemuan ini ya, esok harinya ya, Gibran pun datang kembali ke rumah laki tua ini gitu kan, Faris Effendi, karena ia disuruh untuk sering hadir ke rumahnya. Jadi pertemuannya ini ya disaksikan juga oleh orang tuanya ya, tidak hanya gadis perempuannya saja. Obrolannya ini ya awalnya memang membahas masa-masa muda lelaki tua itu ya, karena memang biasanya orang tua itu kan senang membahas ini masa lampaunya ketika muda. Nah, namun Selma ini seorang perempuan yang baik dan juga ia sangat patuh sifatnya ya, seperti orang tuanya. Kebaikannya, tata krama, tata bahasa, serta sikapnya itu mencerminkan bahwasanya ia perempuan yang berbudi luhur. Nah, jadi diamnya ini yang menunjukkan bahwa memang ada kesan yang sangat mendalam antara Selma Karami dengan Gibran. Nah, inilah gimana pandangannya mengenai cinta dan pesona jiwa itu. Gibran mengatakan bahwa salahlah orang yang mengira bahwa cinta itu datang karena pergaulan yang lama dan rayuan yang terus menerus. Cinta adalah tunas pesona jiwa, dan jika tunas ini tak tercipta dalam sesaat, ia takkan tercipta bertahun-tahun atau bahkan dari generasi ke generasi. Nah, ini pandangannya seperti itu. Jadi setelah ngobrol-ngobrol ya, akhirnya adalah tamu dari perwakilan uskup waktu itu ya, dalam bukunya ini, yang dimana ayah Gibran ini diminta datang untuk menghadap uskup tersebut yang bernama ini ya, Bulus Galib, seorang pendeta nih. Nah, akhirnya pergilah ia dengan dijemput oleh kereta. Nah, ketika ayah Selma Karam ini pergi, akhirnya mereka ini ya hanya tinggal berdua, lalu ya main diam-diaman gitu kan. Main diam-diaman, akhirnya Selma Karami ini mengajak Gibran untuk keluar rumah dan menunggu ayahnya di taman dekat pohon sambil berduduk. Nah, di sini awalnya dia saling diam-diaman, akhirnya ngobrol. Nah, dan mulai terbuka bahwa ya diamnya itu kan bukan berarti cuek ya, namun melambangkan bahwa ada rasa persaudaraan, yang awalnya rasa persaudaraan seperti halnya saudara, namun ternyata ada rasa cinta yang keduanya ini saling memiliki. Nah, sehingga malam pun tiba ya, sampai ia menjelang hendak pagi pun akhirnya ayahnya Selma Karami ini pulang nih, dan memberikan kabar bahwa seorang pendeta ini ataupun uskup ini hendak menjodohkan atau mengawinkan keponakannya dengan Selma Karami. Lalu begitu kagetlah mereka berdua mendengar kabar tersebut. Nah, apalagi dikatakan bahwa keponakan dari pendeta ini yang ada dalam buku ya, ialah Mansur Bey Galib. Nah, ponakan pendeta yang dimana dalam desas-desis yang dengar di masyarakat bahwa ia seorang sosok yang tidak baik gitu kan, sering berpesta pora dan juga sering bermain wanita, maka ya ayah Selma pun sebenarnya sedih gitu kan ya. Namun apalah daya jika itu sebuah perintah dari seorang oknum ya, oknum pendeta di sini, Bulus Galib. Nah, akhirnya mau tidak mau ia akhirnya membesarkan Selma Karami hingga besar dan bisa bersamanya, harus merelakan Selma ini pergi untuk dipersunting keponakan dari pendeta tersebut. Dan akhirnya patahlah ide kan pucuk pengharapan Gibran ini. Nah, ya sehingga timbul wajah yang muram gitu dari keduanya, bahkan orang tua Selma ini. Nah, inilah pandangannya Gibran mengenai tentang tenaga cinta gitu. Cinta kasih dalam hati itu terbagi bagi bagaikan ranting-ranting pohon. Jika pohon itu kehilangan sebatang ranting yang kuat, ia akan menderita namun tidak mati. Pohon itu akan menumpahkan seluruh daya hidupnya ke dalam ranting berikutnya, sehingga ia akan tumbuh dan mengisi tempat yang kosong. Nah, akhirnya fenomena yang dihadapi ini ya menjadikan sebenarnya ayahnya Selma Karami dan Gibran ini sangat tidak setuju terhadap ini ya, dipersuntingnya Selma Karami kepada keponakan dari pendeta Bulus Galib ini. Karena emang wataknya jelas juga dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang kurang baik, suka berpesta pora dan juga suka bermain gadis gitu. Nah, akhirnya lah itulah, Gibran berpandangan bahwa ya cinta itu, mengira bahwa cinta itu datang karena pergaulan yang lama dan rayuan terus menerus itu kurang tepat. Namun walaupun memang Gibran ini baru kenal dengan Selma Karami, ia dapat menempatkan dan juga ada rasa dalam dirinya untuk mencintai Selma Karami. Ya, seperti itu. Nah, inilah kondisinya. Jadi setelah itu ya kondisinya sangat semakin memburuk. Nah, sehingga ya apa ya, Selma Karami ini yang merupakan anak kesayangan daripada ayahnya, seorang Faris Effendi, dengan dimana merupakan bunga-bunga cinta dari Faris Effendi dengan istrinya, ataupun dalam bahasanya itu kan bunga-bunga cinta ataupun bunga-bunga padang adalah anak-anak kasih sayang sang mentari dan cinta kasih semesta alam, sedangkan anak-anak manusia adalah bunga-bunga cinta dan kasih sayang harus renggut, harus rela dipetik dari tangkainya oleh orang lain yang tidak disukai oleh orang tuanya, namun atas dasar kepatuhannya terhadap ini ya pendeta dan takut terhadap pandangan orang lain untuk bahwa ia telah melawan begitu, akhirnya mau tidak mau merelakannya. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan fenomena dihadapi Gibran, sehingga ia mengatakan bahwa barang siapa tidak melihat malaikat dan iblis dalam keindahan dan keculasan hidup akan tercampak jauh dari ilmu pengetahuan, dan jiwa pun akan hampa dari rasa cinta kasih. Nah, ini karena fenomena itu di satu sisi ia melihat malaikat gitu kan dalam kehidupannya ayahnya Selma Karami dan juga Selma Karami itu sendiri, namun di satu sisi ia melihat iblis dari inilah keponakan ataupun lelaki yang akan dijadikan pasangan hidupnya Selma Karami. Nah, fenomena ini tentu akan menyebabkan tekanan batin dalam dirinya ini ya Gibran begitu. Ya, sehingga ketika pulang pun ia sangat merasa bersedih bahwa itulah akhir awal dan juga akhir pertemuannya, baru ketemu langsung berpisah gitu kan. Nah, lalu kita masuk ke dalam butir-butir kehidupan. Nah, di sini pandangan Gibran mengenai keberanian jiwa. Jiwa yang telah menyaksikan hantu kematian tidak dapat ditakut-takuti oleh wajah-wajah para pencuri. Prajurit yang telah melihat pedang berkilatan di atas kepalanya dan aliran darah di bawah kakinya tak peduli tentang batu-batu karang yang dilemparkan kepadanya oleh anak-anak jalanan. Nah, sehingga ia mampu menantang penderitaan ya. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang menuju ketentraman. Rama-rama yang berputar di sekitar lampu hingga mati lebih terhormat ketimbang tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Nah, ini dia mencoba menentang tak ataupun keadaan ya, mencoba menentang keadaan sehingga yang memberanikan jiwanya dan juga menghadapi penderitaannya, bahwa memang ya tentu kehilangan cinta pertama ataupun ini ya kehilangan seorang kekasih yang pertama kali dicintainya, ya tentu itu juga lah orang yang pertama kali ia rasakan kehilangannya dalam dirinya. Nah, gitu kan, lagi sayang-sayangnya kok menghilang gitu, tentu sakit ya, terhujam ke dalam jiwa. Nah, seumpama inilah gitu kan, tertusuk duri di dalam jantung gitu. Walau memang tak terlihat, namun itulah sakitnya hati itu sulit untuk diobati. Nah, kalau kita luka, jatuh ataupun kena beling begitu, kena paku, ya kita obati ke dokter seminggu, dua minggu, atau bahkan sebulan sembuh. Namun sakitnya jiwa dan hati itu sulit untuk diobati, sehingga terkadang membuat orang itu matanya yang menyala menjadi gelap, pikirannya yang jernih menjadi kusut. Dugaan ya, mengubah air yang jernih menjadi keruh gitu. Nah ini lantas ternyata ada desas-desus ataupun omongan juga bahwa dinikahkannya Mansur Bey Galip, ponakan dari oknum ataupun pendeta Bulas Galip ini, merupakan salah satu politik juga ya, kalau saya baca novel ini. Karena apa? Agar keponakannya ini mampu hidup sejahtera, karena memang Selma Karami ini dan juga ayahnya ya, ayahnya Faris Effendi ini adalah seorang yang kaya, kaya raya. Nah, sehingga dengan dinikahkannya Selma Karami dengan keponakan pendeta itu, Mansur Bey Galip, dengan harapan bahwa keponakannya itu dapat hidup sejahtera dan kaya raya. Nah itu, sehingga ia bisa menguasai kekayaan dari Faris Effendi ketika ia sudah meninggal. Nah itu yang diharapkannya. Nah, sehingga pada waktu itu memang Gibran pun berpandangan bahwa kadang kekayaan bagi sebagian orang itu malah menjadi malapetaka. Nah, Gibran mengatakan di beberapa negeri, kekayaan orang tua justru menjadi sumber malapetaka bagi anak-anaknya. Kotak perkasa yang lapang yang telah digunakan oleh para ayah dan ibu untuk menyimpan kekayaan mereka justru menjadi penjara yang sempit dan gelap bagi segenap jiwa anak keturunannya. Dinar yang amat berkuasa yang dipuja-puja orang berubah menjadi hantu yang merejam jiwa dan membunuh hati nurani. Nah, memang kalau zaman dulu ya, bahkan mungkin sampai hari ini, pernikahan antar ya misalkan pemuka ataupun tokoh dengan anak pengusaha, maupun antara pengusaha dengan pengusaha anaknya dijodohkan, itu sampai hari ini pun masih terjadi di antara beberapa ya. Namun tidak seperti halnya zaman dulu, sehingga kadangkala anaknya itu menjadi korban perasaan yang dimana ya mungkin saja ia tidak cinta, dan di satu sisi ada hati yang dipatahkan, yaitu ya pasangan awalnya, pasangan awal anaknya dipatahkan hatinya gitu kan, sehingga ia seperti halnya burung yang tak dapat bisa terbang karena sayap-sayapnya yang telah patah. Nah ini sehingga dapat menjadi malapetaka yang dimana terjadilah konflik batin dan juga politik yang mengarah ya itu tadi, di sini tujuannya itu agar keponakan dari pendeta di dalam buku ini yang bernama Mansur Bey Galip itu dapat hidup sejahtera dan memiliki kekayaan dari harta Faris Effendi. Nah ini ya, sehingga inilah sebenarnya banyak orang yang tidak setuju juga. Akhirnya timbullah nyinyiran-nyinyiran dari masyarakat-masyarakat luar sana ketika mengetahui Selma Karami ini dinikahkan dengan Mansur Bey. Nah, itu. Dan kata-kata yang diucapkan dalam perpisahannya dengan Gibran itu, Selma Karami mengatakan ya bahwa kami berdiri dan saling mengucapkan selamat berpisah gitu kan. Lalu Gibran menatap Selma Karami. Selma Karami ini ia menutup matanya dan dengan lembut berbisik, "Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah." Begitu aku meninggalkan Selma di taman, aku merasa seolah panca inderaku terhalang oleh seherai selubung tipis seperti sebidang danau yang permukaannya tersapu oleh kabut. Aku sampai ke kamarku dan seperti seekor burung yang luka tertembak oleh seorang pemburu, aku melemparkan diri ke atas ranjangku, mengulang-ulang kata Selma, "Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah." Nah, ini kata-kata perpisahannya Selma Karami dengan Gibran. Jadi dia berdoa agar diberikan rahmat oleh Tuhan untuk dapat menyembuhkan sayap-sayapnya yang patah. Wah, ini sungguh luar biasa nih kan. Lalu pada selanjutnya itu ya, kalau diceritakan secara panjang lebar, ya itu mungkin bisa ini ya, bisa makan waktu lama dan juga seakan membaca buku ya. Namun di sini kita ambil dari mutiara-mutiara hikmah dalam buku ini ya. Ini salah satunya tentang manusia. Manusia dan perubahan. Gibran mengatakan, gunung-gunung, pohon-pohon, dan sungai-sungai berubah wajah bersama pergantian sang waktu dan musim. Seperti seorang manusia berubah bersama pengalaman-pengalaman dan perasaannya. Pohon-pohon poplar yang anggun yang mengingatkan pada sepasang pengantin di hari siang akan nampak seperti segumpal asap di hari petang. Batu karang raksasa yang berdiri tegak di waktu siang akan nampak sebagai seorang fakir pada waktu malam yang tidur beralaskan bumi dan berselimutkan langit. Dan anak sungai yang kita lihat memendarkan cahaya gemerlap di pagi hari dan kita dengar menyanyikan lagu pujian keabadian di petang hari akan berubah menjadi sungai air mata yang menangis seperti seorang ibu meratapi anaknya. Nah, lalu dijelaskan juga mengenai manusia dan perbudakan ya. Jadi istilahnya esensinya seperti itu. Gibran mengatakan manusia walaupun terlahir bebas merdeka akan tetap sebagai budak-budak peraturan yang ketat yang dikenakan oleh nenek moyang mereka. Dan bahwa cakrawala yang kita bayangkan tidak berubah. Adakah penaklukan hari ini terhadap kehendak hari esok dan penyerahan hari kemarin pada kemauan hari ini? Ini kan sebenarnya bentuk kekecewaan terhadap fenomena yang dia hadapi. Nah, jadi yang pertama itu perubahan terhadap nasibnya gitu kan. Yang tadinya nasibnya itu seperti halnya gunung-gunung dan pepohonan yang sangat asri gitu kan ya. Namun berubah menjadi waktu siang yang nampak sebagai seorang fakir. Nah, yang bahkan tidur pun beralaskan bumi dan berselimutkan langit. Dan ia beranggapan bahwa ternyata manusia itu walaupun terakhir bebas merdeka namun karena adanya peraturan ketat dan juga turunan dari nenek moyang orang terdahulu terhadap kepatuhannya gitu kan ya kepada ya di sini oknum pendeta gitu yang dimana perkataannya, ajakannya, perintahnya harus dibenarkan dan tidak dapat ditolak walaupun dalam hatinya menolak begitu. Ya akhirnya seakan-akan menjadi sebuah perbudakan ketika kehendak dalam diri manusia itu dipaksakan dan tidak mampu melawan kebiasaan serta aturan. Nah, sehingga menyebabkan patahnya pucuk pengharapan Gibran dan juga patahnya sayap-sayap cinta dari Selma Karami kepada Gibran sebagai seorang pemuda yang mendapatkan cinta pertamanya ya. Nah, ini karena memang kalau misalkan kita telaah lebih dalam gitu kan, bahwa kondisinya setelah perpisahannya itu, nah ini akhirnya Selma Karami menikah dengan keponakannya pendeta tersebut. Nah, ia menikah seakan tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, yang di mana dalam perjalanannya itu suaminya Selma Karami gitu kan, Mansur Bey Ghalib dalam buku ini ialah seorang yang senang berpesta pora, menghambur-hamburkan uang, bahkan sering melampiaskan seksualitasnya kepada para gadis sehingga semakin membuat sakit hati sama Karami. Ya akhirnya ya, karena memang Gibran diperintahkan untuk ayahnya Salma Karami ini ya, menemui Salma Karami gitu kan ya. Sehingga tidak lama kemudian itulah ayahnya Salma Karami itu meninggal. Nah, sehingga ayahnya Salma Karami ini, Faris Effendi, berpesan kepada Gibran bahwa jadilah engkau dengan ya, sahabat dan juga orang yang hadir dalam kehidupannya Salma Karami, karena dialah sosok yang dianggap seperti halnya gambaran sahabatnya, yaitu ayah Gibran. Nah, akhirnya yang mempercayakan Salma Karami kepada Gibran. Nah, inilah akhirnya Salma Karami memutuskan untuk bertemu Gibran dalam satu bulan sekali di kuil yang sudah kuno ya, yang mungkin jarang dihadiri oleh orang-orang. Nah, di kuil itulah akhirnya Gibran dengan Salma Karami ini bercengkrama, berbicara, bahkan mereka bertukar pikiran, pengetahuan. Suatu ketika ini Gibran datang ke kuil tersebut menunggu Salma Karami. Nah, ia sambil membawa buku ya untuk diceritakan kepada Salma. Lalu ternyata Salma datangnya lama nih. Datangnya lama dan kemudian akhirnya muncul. Lalu Salma mengatakan bahwa pertemuannya dengan Gibran di sini telah diketahui oleh ini ya, pamannya Mansur Bey ataupun suaminya Salma. Nah, karena seorang pendeta ini ya banyaklah itu kan orang yang mengenalnya dan juga mata-matanya, sehingga melaporkan kepada pamannya Mansur Bey ini. Nah, seakan-akan menjadi pandangan bagi masyarakat bahwasanya Salma Karami ini layaknya seorang pelacur yang selingkuh dengan laki lain gitu kan ya, padahal kondisinya yang justru malah bersenang-senang berpesta pora dengan wanita lain adalah suaminya sendiri. Namun apalah daya, akhirnya Salma memutuskan untuk berkata kepada Gibran agar pertemuannya itu dihentikan karena sudah diketahui, dan Gibran pun menolak sebenarnya dengan cara memberikan gambaran bahwasanya ya harus bangkit begitu kan, harus bangkit, dan juga bahwa kebenaran kebahagiaan itu harus didapatkan dan tidak mungkin engkau bertahan dalam sebuah kondisi yang dimana justru membuatnya menderita ya, walaupun dalam dirinya ialah adalah seorang wanita yang baik gitu, yang tidak pantas untuk disakiti. Nah, namun Salma Karami memilih tetap untuk menanggung takdir dan nasibnya, bahwa itu adalah sudah kehendak nasib dan juga takdir dari Tuhannya, sehingga Salma Karami harus menghadapi kondisi yang pahit itu. Nah, akhirnya mereka pun berpisah, dan tidak lama kemudian Salma Karami semakin mengalami penderitaan ketika gitu orang-orang mengatakan bahwa Salma Karami ini seorang wanita yang mandul, dan juga Mansur Bey Galip ini suaminya sangat tidak senang dan juga malah balik sangat membenci Salma Karami dengan sikap-sikapnya yang cuek gitu, dan juga akhirnya ia berpaling kepada wanita-wanita lain, sehingga membuat Salma Karami sangat bersedih. Lalu ia pun berdoa setiap malam meminta kepada Tuhannya agar dapat diberikan keturunan, sehingga tidak lama kemudian ia diberikanlah anugerah oleh Tuhannya untuk memiliki keturunan. Nah, pada saat itulah Salma Karami akhirnya melahirkan. Nah, melahirkan. Namun ketika anaknya lahir, gitu kondisinya, Salma Karami belum tahu bahwa ada masalah dalam bayinya. Dokter itu pun sudah menyadari, dan juga dokter itu menitikkan air mata ya ketika anaknya Selma Karami ini lahir. Dokter pun bersedih dan belum sempat mengatakan. Nah, lalu akhirnya pada esok pagi harinya barulah dokter itu mengatakan bahwa bayi yang dilahirkannya itu meninggal. Nah, akhirnya Selma Karami ini sedih dan menjerit-jerit karena anaknya itu meninggal ya. Nah, meninggal, dan ia tetap memaksa untuk dapat melihat anaknya dan menyapa anaknya. Belum menerima bahwa anaknya telah meninggal. Nah, sehingga dokter terus menyadarkan, dan dari rasa sakitnya terhadap anaknya yang meninggal itu, akhirnya ia sadar dan berkata kepada dokter bahwa berikanlah anakku yang terlahir itu walaupun kondisinya sudah meninggal ya. Nah, akhirnya ia melihat anaknya, lalu ditaruhlah anaknya itu di atas ini ya, tubuhnya gitu kan, atas perutnya. Ia tatapi anaknya, dan tidak lama kemudian karena permasalahan kelahirannya itu, akhirnya Selma Karami pun meninggal dunia. Nah, ini seakan-akan sebelum ia ini ya dikuburkan, masyarakat itu ketika dalam proses hendak diturunkannya Selma Karami bersama anaknya ke liang lahat, masyarakat berpandangan bahwasanya inilah anugerah dari Tuhan, kelahiran anaknya Selma Karami ialah untuk membebaskan ibunya, membebaskan Selma Karami dari penderitaan hidup. Nah, jadi esensinya dengan cara dilahirkan anaknya itu hendak membebaskan ibunya dari penderitaan hidup, sehingga ya akhirnya ibunya meninggal juga. Nah, akhirnya dia keluar dari penderitaan dengan pandangan dari masyarakat sebagai wanita yang mulia. Ini sungguh luar biasa nih. Di antara rumpunan orang yang mengantarkannya gitu di pemakaman, di situ ada juga Gibran yang menyaksikan dengan mata yang sayup redup ketika orang-orang sudah pergi. Ia pun meratapi gitu kan di atas kuburannya Selma Karami ini. Nah, inilah pandangan Gibran mengenai wanita. Jadi wanita dan keindahan. Jadi seorang wanita yang telah dilengkapi oleh Tuhan dengan keindahan jiwa dan raga ialah sebuah kebenaran yang sekaligus nyata dan maya, yang hanya bisa kita pahami dengan cinta kasih dan hanya bisa kita sentuh dengan kebajikan. Dan jika kita mencoba melukiskan wanita demikian itu, ia pun menghilang seperti kabut. Nah, ini di pendapatnya itu kan pada esensinya bahwa seorang wanita itu adalah dilengkapi oleh Tuhan dengan keindahan jiwa, raga. Nah, ini jadi keindahan wanita itu terletak daripada jiwa dan raga. Tentu kalau misalkan salah satu ini menghilang, ya akhirnya ia kehilangan setengah daripada keindahannya. Kan seperti itu. Lalu Gibran pun mengatakan bahwa hati nurani seorang wanita takkan berubah oleh waktu dan musim. Bahkan jika mati abadi, hati itu takkan hilang muka. Hati seorang wanita laksana sebidang padang yang berubah menjadi medan pertempuran. Sesudah pohon-pohon ditumbangkan dan rerumputan terbakar dan batu-batu karang memerah oleh darah dan bumi ditanami tulang-temulang dan tengkorak-tengkorak, ia akan tenang dan diam seolah tiada sesuatu pun terjadi, karena musim semi dan musim gugur datang pada waktunya dan memulai pekerjaannya. Nah, ini dia menggambarkan bahwa betapa hati nurani Selma itu ia akan utuh dan tidak berubah oleh waktu ya, hingga bahkan ajal menjemputnya gitu. Dan kenangan pun tentu dikenang sebagai seorang yang bijak, baik, dan juga memiliki sikap jiwa dan rohani yang mulia, kan seperti itu. Lalu ia mempunyai pandangan mengenai wanita modern. Peradaban modern telah membuat wanita sedikit lebih bijaksana, namun hal itu telah menciptakan penderitaan yang lebih berat baginya karena ketamakan laki-laki. Wanita masa lalu adalah istri yang bahagia, namun wanita masa kini adalah seorang nyonya yang menderita. Di masa lalu ia berjalan dalam cahaya dengan mata buta, namun sekarang ia berjalan dengan mata yang nyalang dalam kegelapan. Nah, ini maksudnya kan, kalau dulu itu ia dapat berjalan dalam cahaya walaupun matanya buta, artinya lingkungan kehidupannya itu masih dalam kondisi yang baiklah dialami. Namun sekarang walaupun ia dapat melihat, dapat memiliki pengetahuan, bahkan Selma Karami ini hidup sejahtera, namun justru ia hidup dalam kegelapan dan juga penderitaan. Ini kan ekspresi dari perasaannya. Oke, lanjut. Gibran mengatakan, ia anggun dalam kebodohan, berwibawa dalam kebersajaan, dan perkasa dalam kelemahannya. Kini ia telah menjadi buruk dalam kelincahan, picik, dan tanpa hati nurani dalam ilmu pengetahuannya. Akan datangkah masanya ketika keanggunan dan pengetahuan, kelincahan dan kewibawaan, serta kelemahan raga dan keperkasaan jiwa menyatu dalam diri seorang wanita? Ini dia akan seakan berharap dan juga beranggapan bahwasanya harusnya itu ya kewibawaan, kebersajaan, dan juga hati nurani, ilmu pengetahuan itu harus dapat berjalan secara ini ya, berbarengan, tanpa adanya satu sisi yang menyebabkan dirinya itu jatuh dan juga mengalami penderitaan dalam hal cinta ya terutama, sehingga ia kewibawaan, kebersahajaan yang dimiliki sosok oleh Selma ini harusnya menjadi sebuah kebahagiaan, bukan penderitaan yang dia alami. Dan juga harusnya cinta yang ia terima ialah cinta yang benar-benar tulus seperti halnya dari Gibran, sehingga tidak menyebabkan sayap-sayap cintanya itu patah, sehingga menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi dirinya dengan segala macam hal dinamika kehidupan. Nah, ini sungguh luar biasa nih. Lalu mutiara yang kita dapat dalam novel ini pun ialah kesetiaan dan kehormatan. Berkali-kali, kata Gibran nih, berkali-kali aku telah membuat perbandingan antara keluhuran pengorbanan dan kebahagiaan pemberontakan untuk menemukan yang mana yang lebih luhur dan lebih indah. Namun hingga kini aku telah terpaku hanya pada suatu kebenaran dalam seluruh persoalan itu. Dan kebenaran itu ialah kesetiaan yang membuat seluruh perilaku kita jadi indah dan terhormat. Ini kan rasa kesetiaan dan juga kehormatan itu dimiliki oleh Selma ya, yang dimana ia tetap setia sampai akhir hayatnya. Walaupun Gibran tidak memiliki raganya, namun ia masih memiliki hatinya. Dan juga kehormatan yang didapatkan oleh Selma Karami atas kebersahajaan, kebijaksanaan, kedermawanan, keanggunan, bahkan pengetahuan yang ia miliki itu, sehingga menyebabkan pandangan masyarakat walaupun memang sempat melihatnya sebagai seorang yang buruk ya, karena pernah mendatangi Gibran dan mengobrol dengan Gibran di kuil gitu kan. Namun akhirnya pandangan masyarakat ini objektif bahwa sosok Selma ini ialah seorang wanita gitu yang terhormat. Nah itulah makanya masyarakat ketika mendatangi penguburan jenazah Selma Karami dan juga anaknya, itu disatukan kuburannya kan. Jadi kuburan ayahnya itu digali, kemudian di atas ayahnya adalah Selma Karami, dan di atas tubuh Selma Karami ini terbaringlah anaknya yang baru lahir itu. Akhirnya ia sampai meninggal pun meninggal sebagai seorang wanita terhormat ya. Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Selma Karami bahwa dalam perpisahannya gitu kan ya, ia meminta kepada Tuhannya agar menyembuhkan sayap-sayap patahnya ya, dengan cara yang baik, yaitu dengan cara ia melahirkan anaknya, dan dari hasil persalinan dengan anaknya itulah ia meninggal dengan anaknya, seakan-akan anaknya ini membawa keselamatan dalam penderitaan hidup bagi diri Selma. Nah, dan juga pesan Selma kepada Gibran bahwa engkaulah masih seorang lelaki yang dapat bebas dan merdeka, yang bisa masih menentukan takdirnya dan juga kebesarannya, dan dapat terus berjuang melangkah lebih jauh ya, sehingga ia dapat menjadi terkenal dan juga penyair serta sastrawan, bahkan filsuf ya gitu kan, yang sangat besar dan hingga hari ini kita mengenalnya. Nah itu walaupun memang pada sampai akhir hayatnya ini Gibran belum sempat mendapatkan kekasih ya, karena dia gagal, dan apalagi Mary Elizabeth Haskell itu ya hanya mengagumi Gibran saja. Inilah pesan Karami kepada Gibran ketika sebelum perpisahannya gitu di taman. Jadi kata Selma itu, aku ingin kau mencintaiku sebagai seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya yang dukana, yang berduka ya. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang pengembara mengenang sebidang kolam yang tenang, tempat citranya membayang ketika ia meminum airnya. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang ibu mengenangkan anaknya yang mati sebelum sempat melihat cahaya. Dan aku ingin engkau mengenangku sebagai seorang raja pengasih mengenangkan seorang hukuman yang meninggal sebelum sempat ia memaafkan. Ini kata-kata ini seakan menjadi kenyataan ya. Sebelumnya ia meninggal, padahal ini kalimat ini dikatakan ya jauh sebelum Selma itu melahirkan ya, ataupun mengandung ya. Jadi seakan-akan ini sebuah ini ya kebetulan saja sih. Jadi penyair itu menunjukkan Gibran gitu kan, seperti halnya seorang penyair mencintai pikiran-pikiran yang berduka. Lalu kemudian mencintainya layaknya mengenang seorang ibu mengenangkan anaknya yang mati sebelum sempat melihat cahayanya. Ya gitu. Baru lahir udah meninggal, belum sempat dia bersinar, tumbuh dewasa dan menjadi orang sukses. Nah, ya akhirnya itulah kondisinya, yang dimana ketika Gibran itu bertanya gitu kan, mengunjungi makam Selma, ia bertanya kepada seorang penggali kubur mengenai di manakah letak, itu kan ya, letak Paris Effendi ataupun ayahnya ini ya, Selma gitu kan. Lalu akhirnya seorang penggali kuburan ini menunjukkan letaknya. Disinilah ia terbaring gitu kan. Dan di sini pula ya Selma ini dikuburkan. Lalu ya itulah pesan dari Gibran itu, ketika kalian melewati makam dekat hutan pinus, masuklah tanpa bersuara dan berjalanlah perlahan sehingga langkah kalian tidak akan mengganggu tidur orang mati, dan berhentilah dengan rendah hati di pusara Selma, dan sapulah tanah yang menutupi jasadnya, dan sebut namaku dengan tarikan nafas yang dalam, dan katakanlah kepada diri kalian. Dan ketika waktu itu, ketika dia menanyakan kepada penggali kubur itu di mana makam Paris Effendi, dan dia menunjukkan makamnya di situ beserta sekaligus makam Selma Karami dan juga anaknya. Lalu Gibran pun mengatakan, dan disinilah semua harapan Gibran yang hidup sebagai tawanan cinta melampaui lautan dikuburkan. Tepat di sini laki-laki itu kehilangan kebahagiaan, mengering air matanya dan tak ingat lagi pada senyumnya. Nah, ini seakan-akan makam Selma ini menjadi pusara kepedihan Gibran yang tumbuh bersama dengan pohon-pohon cemara. Nah, itu. Banyak sekali ya kata-kata hikmah yang dapat kita ambil dalam novel ini, saya patah ini kan. Nah, sehingga kita dapat membedakan dan juga dapat memberikan sebuah gambaran ya, yang gimana pada esensinya ini menceritakan tentang cinta dan juga kemanusiaan, kehidupan itu, lalu bagaimana ia menantang keberanian dan juga menantang penderitaan, hingga yang menarik itu pandangannya terhadap wanita gitu kan, serta kesetiaan. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Jadi emang kalau dalam roman ini, memahami ini esensi dari sebuah novel ya, karena emang roman ini, namun sedikitnya inilah dapat memberikan gambaran terhadap isi novel Sayap-Sayap Patah ini. Tentu kalau kekurangan itu milik saya ya, kalau misalkan sekalinya betul ataupun tepat itu namanya kebetulan. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.